Blaðsíða 47 Arnarstofnin 1870 til 2012 Línuritið sýnir fjölda hafarnarpara á Íslandi á árunum 1870 til 2012. Hvert par tveir ernir og svo bætast ungar við. Örninn var friðaður árið 1914. Athugaðu á línuritinu hvenar ernirnir fóru að fjölga sér.